Tāpat statistika liecina, ka negadījumi, kuros cietušie gājēji nospērīs, lielākoties notikuši tieši dienas tumšajā laikā. Tāpēc to soli tiek kārtot atgādina. Mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem ir jāparūpējas pašiem par savu drošību un redzamību uz ceļa, uzvalkot gaismu atsverojošās vestis vai apģērbu ar jau iestrādātiem gaismu atsverojošiem elementiem. Tas attiecas gan uz apdzīvotām vietām, gan arī ārpus tām, kur ceļš nav pietiekami vienmērīgi apgaismots. Un nav svarīgi, vai cilvēks ir paredzējis tikai aizskriet līdz tuvākajam veikalam. Gada tumšākajos mēnešos atsverotāji var glābt dzīvību.